tūlītējais līdz un bišķītiņi uz leju ir tādi.
Rīta pusē tiekos ar reģionālo pārvalžu inspektoriem pie Zlēku tilta. Viņiem netrūkst stāstu par šogad piedzīvoto ventā. Kaut arī liegums sākās oktobrī, jau septembrī pieķerti pirmie pārkāpēji. Liepājas reģionālās pārvaldes vidas inspektors Jānis Sprugavits stāsta, ka daļa inspektoru strādā no Lietuvas robežas līdz pat Zlēku tiltam.
Mums savienojās Ventspils pārvalde un Kuldīgas pārvalde. Mēs tagad tiekamies. Un pat cik mēs visi esam vidas dienas darbinieki, tad mēs tā koleģiāli mēģinām nosargāt visu to lašu migrācijas posumu, jo svarīgākās tās nārsts vietas ir tieši pie Kuldīgas un pašā Kuldīgā. Ja mēs gribam, lai tie laši mums būtu upē, tad mums ir svarīgi nosargāt tieši to migrācijas posumu.
Kuldīgā ir vislielākā lašu nārsta koncentrācija, stāsta vidas inspektors. Pirmie laši un taimiņi jau mēģinot šķērsot rumbu. Taču šobrīd ir upē zemes ūdens līmenis, kam ir gan savi plusi, gan mīnusi. Labāk var pamanīt tīklus, ja tie ielikt upē, taču ja ūdens līmenis zemāks, zivis vieglāk pieejamas pārkāpējiem.
Un arī nēģi murdi jau parādījušies un dzīvu murdi, bet vēl viena aktuāla lieta, kas šogad ir parādījusies tieši zemūdens medības, gan pie Kuldīgas Riežupas smilšalām tika aizturēt personu grupu, gan šeit pie Zlēku tilta, kas nodarbojās ar zemūdens medībām, kam lomā bija arī laša un taimiņa iegūta. Tā kā te svarīgi atcerēties, ka teiksim, zemūdens medības vents upē ir aizliegts visu caur gadu, un jebkurā brīdī nodarbojoties ar šādu veidu zivu ķeršanu, skaitās, ka zivs tiek iegūts aizliegtā laikā un vietā, kur zaudējuma apmērā rēķinās reiz 5. Tas jāņem vērā.
Pieķertie pārkāpēji ir dažādi, stāsta inspektori. Ir tādi, kur gūst mācību, bet citi turpina nodarboties ar nelikumībām. Vecākais inspektors no Ventspils reģionālās pārvaldes Ando Krūklis stāsta, kāda ir situācija upē pašlaik.
Nu, principā viņa tā aktivizēšanas jau arī notiek jau kaut kādā septembrī visvairāk, jo mums jau sanāca, ka mums kopā arī policija sadarbība, un tad pagājušajā mēnesī jau tika izvilkt 35 tīkla kopā jau. Neskatoties uz to, ka, teiksim, par vienu nelikumu jau noķert klases vai taimiņu, ja tas iegūts iekšējus ūdeņus, zaudējumu apmērs ir noteikti 715 eiro.
Par vienu tikai,
vai ne? Par vienu, ar visu, nu, tā kā tāds cilvēks, tas nevajadu viņa to nodarbojas.
Ventspils reģionālās vidas pārvaldes vecākais inspektors Artūrs Bugojenko uzsver, ka arvien vairāk tiek attīstīta sadarbība ar dažādām institūcijām.
Cieša sadarbība mums arī ir ar valsts policiju, tai skaitā ar robežsardzi, pašvaldības policija, dabas aizsardzības pārvalde, un visi nāk palīgā un kopā mēs strādājam. Uz doto brīdi ir pazemes līmenis, nekā iepriekšējos gados, bet laši parādās jau. Tagad regulāri notiek reidi, gan naktīs, gan pa dienu, gan svētku dienās. Inspektori neguļ.
Inspektoriem ir nodrošinātas mūsdienīgas iekārtas, lai strādātu arī naktīs.
Apkarojam visādos veidos. Mums ir iedots inventārs jauns, naktsredzamības, termokameras, baigais palīgs, nu, priekš darba.
Ventspils reģionālās pārvaldes vecākais inspektors Miervaldes Apsītis strādā vairāk nekā 10 gadus. Viņš spriež, ka neraugoties uz pārkāpumiem, kopumā situācija uzlabojas.
Nav vairs tik populāri, kā bija kādreiz. Ja mēs kādreiz braucām reidos, piekrāvām pilnu laivu ar tīkliem, un nebija laiks pat skriet vairs pēc tam pakaļ kādam. Bet tagad, teiksim, pagājušajā gadā jau mēs arī strādājām uz konkrētu personu grupām, kur nodarbojās ar mazvainiecību, un arī mēs noķērām. Šogad, man liekas, kad apetīti viņiem vairs nav strādāt tādu lietu.
Bieži vien cilvēki ziņo par nelikumībām vai citi makšķernieki pamana ieliktos tīklus. Lašveidīgo zīvu liegums Latvijā turpināsies līdz 31. decembrim. Valsts vidas dienests par pārkāpumiem aicina ziņot mobīlajā aplikācijā Vidisos vai pa tālruni, kas norādīts mājaslapā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.